Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală și încercăm în perioada aceasta, când suntem bulversați de tot felul de știri, de tot felul de informații care ne secătuiește sufletul, încercăm să găsim anumite repere pentru viața noastră, anumite coordonate spirituale care să ne facă bine sufletului nostru. Încercăm astăzi să aducem în atenția dumneavoastră câteva reguli din Vechiul Testament, câteva lucruri, câteva situații, câteva norme pe care Dumnezeu le-a prescris poporului Israel, în așa fel încât aceștia să se conducă în viața de zi cu zi. Atunci când treceau prin anumite probleme de sănătate, aveau anumite reguli de care trebuiau să asculte, în așa fel încât viața lor să fie protejată. Vom încerca astăzi să descoperim cum este viața în carantină, în carantina din Vechiul Testament, în așa fel încât să găsim și reperele potrivite pentru situația pe care noi o trăim astăzi. Nu este una fericită, dar încercăm să luăm acele mesaje de speranță, acele imbolduri pe care ni le oferă Sfânta Scriptură și care ne pot ajuta în înaintarea noastră în această viață. Încercăm astăzi să surprindem ce a avut Dumnezeu să le transmită celor din vechime, în așa fel încât să înțelegem lecțiile prețioase pentru noi, cei care trăim astăzi, și să ne putem continua viața. Este un subiect, aș spune eu, interesant, pentru că l-am împărțit în două părți. În această ocazie vom aborda ceea ce a spus Dumnezeu în Vechiul Testament poporului Israel cu privire la aceste norme de igienă, aceste norme de carantină, am putea spune, și în săptămâna viitoare sau săptămâna viitoare vom surprinde care sunt acele teorii ale conspirației care se nasc astăzi în caz de pandemie. Aceste lucruri le vom dezbate împreună cu domnul pastor și doctor în istorie Daniel Nițulescu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Subiectul a spune că este unul interesant pentru că trăim fierbinte zilele acestea. Trăim chiar cu oarecare panică în sufletul nostru, ne trezim dimineața poate și ne întrebăm dacă este vis sau realitate și ne dăm seama că este o realitate ceea ce se întâmplă, deschidem un aparat de radio sau un televizor sau eu știu ce canal media și ne înfioară ceea ce auzim. Încercăm astăzi să aducem totuși un mesaj de speranță pentru ascultătorii noștri, facem o probă.
Încercăm, trebuie.
De ce a dat Dumnezeu anumite reguli poporului Israel? Care ar fi aceste reguli? Sunt doar câteva puncte pe care le vom dezbate astăzi, le vom atinge astăzi. Dar în dezbaterea noastră aș vrea să plecăm de la o declarație pe care a făcut-o domnul Gennady Onishenko, principalul medic sanitar al Federației Ruse. El a declarat în cadrul unei conferințe de presă următoarele lucruri. Vechiul Testament este primul cod de reguli și norme sanitare. Spunea dumnealui, tot ce se numește acum reguli sanitare sunt de fapt o rescriere profesionistă a Vechiului Testament. Oare să fie așa? Să ne luăm după declarația aceasta? Ce părere aveți?
Da, în mare parte are dreptate, pentru că deși Egiptul antic, care dacă vreți, a concurat serios înainte și în același timp cu Israelul antic în ce privește manuale de medicină. Egiptul antic era destul de dezvoltat într-o oarecare direcție în privința medicinei. De exemplu, primul medic a trăit cu 3500 de ani înainte de Hristos, Amenhotep, a fost declarat de către greci părintele medicinei, era și un mare arhitect construind prima piramidă. Acolo s-au întâmplat câteva lucruri interesante în ce privește progresul medicinei, însă în ce privește zona de microbiologie, de bacteriologie, ei nu erau aproape deloc dezvoltați. Aveau foarte puține informații, foarte puține cunoștințe cu privire la bacterii și le atribuiau de obicei ființelor obscure, zeilor, tratându-le mai înainte de toate cu anumite formule magice, anumite incantații de care uzau. În schimb, îți pui întrebarea, citind Vechiul Testament, Pentateuhul, cele cinci cărți ale lui Moise, în mod special cartea Levitic și Deuteronom, dar și Numeri și Exodul, de unde au știut evreii, în speță Moise, care a scris Geneza, undeva în secolul 7 de Hristos, însă ei au ieșit din Egipt cu 1500 de ani înainte de Hristos, deci cu 7-8 secole înainte, de unde au știut acești apiru, acești nomazi evrei, care erau mult sub cunoștințele egiptene, atâtea informații prețioase cu privire la bacteriologie, de exemplu, la virus, de unde au știut? Pentru că prima formă, așa cum citați dumneavoastră din presa amintită mai devreme, prima formă de carantină se pare că apare într-o formă de debut în Israelul antic. Carantina, de fapt, vine de la un termen italian, 40 giorni, care înseamnă 40 de zile, și a fost folosit prima dată în anul 1377 pe coasta dalmată a orașului Ragusa, de altă dată Dubrovnik de astăzi, în Croația, pe coasta mediterană, și presupunea izolarea marinarilor și a echipajelor acestora și a vapoarelor, bineînțeles, pentru o perioadă inițial de 30 de zile, Trentina. Ulterior, guvernul venețian a decretat carantina, 40 de zile, în vremea aceea tulbure, când ciuma bubonică sau moartea neagră se cera sute și mii de vieți în Europa.
Deci când vorbim despre Vechiul Testament, despre acele reguli de igienă, igienico-sanitare și de dezvoltare a medicinii, putem spune faptul că în Egipt existau câteva noțiuni, dar nu în modul în care vedea Dumnezeu lucrurile atunci când vorbim despre medicină. Iar ca și concurența, putea spune, Israelul vine cu alte norme, cu alte scrieri sau, dacă vreți, cu alte reguli pe care Dumnezeu le-a dat acestui popor. Aș vrea să citesc ceea ce spune un verset din Vechiul Testament, este foarte interesant și de la acesta aș vrea să plecăm în discuția noastră și în abordarea biblică a acestei teme. Dacă privim asupra cărții Deuteronom, Deuteronom capitolul 7, versetul 15, spune: Domnul va îndepărta de tine orice boală, nu îți va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc. În cadrul acelor făgăduințe sau, dacă vreți, acelor binecuvântări pe care Dumnezeu le spune, le transmite poporului Israel, se afla și aceasta. De ce este amintit aici Egiptul? Și care erau acele boli ale Egiptului de care copiii lui Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu, că aveau să fie păziți?
Da, Egiptul, pentru că la data aceea Egiptul era hegemonia lumii. Era puterea mondială care, dacă vreți, dicta regulile. Acolo...
Înțeleg că se întâmplau și alte lucruri din punct de vedere medical sau sanitar de Dumnezeu ține să afirme, nu doar prin faptul că era o putere la acea vreme.
Da. Vă spuneam de Amenhotep, primul dentist. S-au descoperit, după cum bine știm, mumiile egiptene, care cu 2000-3000 de ani înainte de Hristos au început să fie făcute. Însă, vedeți, din cauza faptului că erau conectați la o rețea mistică, erau conectați la această rețea panteonică, plină de zei și zeități, fără să aibă revelația de care au beneficiat un pic mai târziu evreii, când au scris Vechiul Testament și numai când au scris Vechiul Testament, înainte de a scrie Vechiul Testament, când au aplicat legile, regulile prescrise de Dumnezeu. Ei au avut, într-adevăr, au avut multe descoperiri în zona medicală. De exemplu, existau specialiști care atunci când mumificau, le scoteau cu o sârmă, scoteau creierul, undeva în zona stângă a abdomenului le scoteau organele, mai puțin inima și rinichii, care spuneau ei formează mare piramidă, de care aveau ei nevoie mai târziu. Au avut primul implant, între ghilimele, dentar. Sigur, n-a fost implant, nu intrăm în detalii, dar acolo s-au descoperit. Cu toate acestea, nu erau conștienți de lumea invizibilă a virusurilor. Nu erau conștienți, cele mai multe decese în istorie, chiar și în perioada aceea, au fost cauzate de bacteriile pe care nu le vedeau. Evrei, în schimb, referitor la Deuteronom sau Exod 15 cu 26...
Aș vrea puțin doar să intervin înainte de a trece la a descrie care era viața și normele igienico-sanitare pentru evrei, să citesc referitor la egipteni. Egiptenii foloseau ca leacuri sânge de șopârlă, chiar găinați de pelican, șoareci morți, urină și pâine mucegăită. Excrementele umane și cele animale erau des folosite în tratamentele lor medicale. Da? Existau câteva elemente pe care ei le practicau, dar care nu erau deloc binevenite pentru sănătatea omului. Și atunci Dumnezeu a venit cu alte norme pentru poporul Israel și aș vrea să vă întreb care erau acestea.
Vreau să spun unei întrebări anterioare, care au fost bolile, să încerc să răspund în vedere istoric, care au fost una dintre bolile cu care Dumnezeu a lovit pe egipteni și cu care avea să nu-i lovească pe evrei dacă aveau să asculte de prescripțiile trimise. Cele mai multe boli erau boli de ochi sau boli de piele, apropo de virusuri, tocmai din cauza aceasta, pentru că nu știau cum să trateze și cel mai probabil nici nu cunoșteau despre bacterii aproape nimic sau chiar nimic, dar studiile pe mâinile egiptene au demonstrat, au scos la iveală faptul că egipteni, inclusiv faraonii, sufereau și de boli cardiovasculare, de bolile metabolice de care suferă și astăzi omenirea într-o mare măsură.
Alimentația contribuie...
Exact. Alimentația contribuie din plin, această nesănătoasă contribuie din plin la aceste decese cauzate de boli coronariene.
Și se pare că Dumnezeu le-a făgăduit izraeliților că aceste boli nu vor lovi viața lor. Era pur și simplu o binecuvântare pe care Dumnezeu o dădea sau era un efect... Era un efect al vieții de zi cu zi al evreilor.
Era o binecuvântare datorată unor norme igienico-sanitare pe care evreii aveau să le păzească.
Haideți să vedem, care erau acele norme pe care Dumnezeu le-a dat evreilor?
Întotdeauna când vorbim de normele igienico-sanitare din Vechiul Testament, trebuie să avem în vedere următoarea schemă, și anume... Regulile igienico-sanitare pornesc într-un punct numit curăția sau necurăția, puritatea sau impuritatea ceremonială. De fapt, ele merg mai departe în schema aceasta paradigmatică și anume pornesc în punctul unde se află Dumnezeu, Dumnezeu care este un Dumnezeu sfânt, cum spune Cartea Levitică, capitolul 7 și în alte locuri. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Este un apel preluat și în Noul Testament de scritorii biblici. Totul pornește de la sfințenia lui Dumnezeu. Următoarea treaptă este puritatea sau impuritatea ceremonială, pentru că exista o serie de prescripții ceremoniale care aveau de-a face cu normele igienico-sanitare, dar nu întotdeauna. Și aceste norme puteau, mă refer la cele ceremoniale, în care deveneai pur sau impur din punct de vedere ceremonial al apropierii de Dumnezeu Sfânt, puteau fi încălcate chiar dacă erau conforme cu voia lui Dumnezeu. De exemplu, atunci când exista intimitate în familie, acesta a fost un plan din Geneza, conform cu voia lui Dumnezeu, în concordanță cu ceea ce a spus El. Sau, de exemplu, când participai la funeralele unei persoane, mai puțin vorbind despre cei din familie. Erau lucruri conforme cu voia lui Dumnezeu, însă din punct de vedere ceremonial, care are a face cu sfințenia lui Dumnezeu, care are a face de asemenea cu căderea în păcat, cu o stare a păcatului original, dacă vrei să spunem în termeni ăștia, pentru că sunt cunoscuți, atunci cădeai sub incidența impurității ceremoniale. Și din cauza acestei incidențe trebuia să aplici un cod ceremonial, sigur, urma de un cod igienico-sanitar, ca să poți să redevii apt din punct de ceremonial și să participi la închinarea pe care ți-o cerea Dumnezeu în Vechiul Testament. Din codul acesta ceremonial decurge, avem și codul igienico-sanitar. Și acolo sunt mai multe reguli în Vechiul Testament, mai multe norme cu privire la cazul când ar fi apărut lepra în popor, când ar fi apărut o scurgere de sânge sau altfel de scurgeri, era prescris un cod care se aplica în situații respective.
Chiar dacă privim asupra poporului Israel, ne putem da seama că anumite lucruri pe care Dumnezeu le-a spus, unele chiar au fost încălcate, unele erau luate în seamă. Se pare că atunci când oamenii ascultau de aceste legi pe care Dumnezeu le-a dat, și este foarte interesant, chiar în Deuteronom, capitolul 23, putem sublinia lucrul acesta sau citi lucrul acesta, Dumnezeu a spus chiar și unde să își sape omul groapa pentru acele excremente umane. Privind asupra lui Dumnezeu, ne întrebăm cum poate Dumnezeul cerurilor și al pământului să se preocupe de aceste elemente minore din cadrul poporului evreu. Ce important sau aceste prevederi pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel, da, până la cele mai mici sau minore lucruri sau cele mai minore condiții de trai, ce relevă lucrul acesta despre Dumnezeu?
Dumnezeu era un Dumnezeu sfânt. Revin la paradigma biblică prezentată anterior. Probabil că unii se întreabă de ce sănătatea în sine nu constitua o valență, o valoare de sine stătătoare. Sigur, ea este de sine stătătoare la un anumit nivel și este un deziderat pe care la care tindem mulți, toți dintre noi. De ce sănătatea în sine nu era o valoare suficientă? De ce trebuie să plecăm din vârful acestei piramide paradigmatice, și anume Dumnezeu este sfânt, în primul rând Dumnezeu care este sfânt, Sfinția Dumnezeu, apoi legile ceremoniale care au de-a face cu închinarea la acest Dumnezeu sfânt, raportat, da? Și mai departe avem codul igienico-sanitar, unde avem, sigur, dezideratul sănătății ca normă pentru toată lumea. Și, sigur, regulile pe care trebuie să le păstrez ca să fii sănătos. Vedeți, m-am gândit eu, nu știu dacă este răspunsul cel mai potrivit, de ce sănătatea în sine nu este este o normă de sine stătătoare, o enclavă de sine stătătoare, scoțându-ne în ecuație, de exemplu, pe Dumnezeu, care e sfânt. Vedeți, am putea face și din sănătate, îmi vine în minte un verset din 1 Ioan, capitolul 3, cred că este, 1 Ioan 3, mă scuzați. Cred că e 3 Ioan. În sfârșit, undeva în epistolul lui Ioan scrie că îți doresc, prea iubitule, ca sănătatea ta să sporească precum sporește și sufletul tău. Observați, este sănătatea trebuie să sporească proporțional, direct proporțional cu sufletul tău. Sănătatea nu este un zeu în ea însăși.
3 Ioan, capitolul 1, versetul 2.
Sănătatea, noi nu putem deifica sănătatea. Sigur, este foarte importantă, este de dorit pentru toată lumea. Ne rugăm în zilele acestea ca să nu ne îmbolnăvim, nici noi, nici cei dragi, nici cei pe care cunoaștem. Însă sănătatea scoasă în ecuația închinării și în ecuația în care există cea mai mare cunoscută, pentru necunoscută, a lumii și a Universului Dumnezeu, nu are cea mai mare relevanță. Pentru că Totul se încadrează în această raportare, chiar și sănătatea, chiar și pierderea ei, în raportarea, sigur, la reguli, la prescripții, la legi, dar în raportarea față de un Dumnezeu sfânt. Acesta este reperul ultimisim al nostru.
Deci poate să fie o extremă modul în care privim sănătatea și să o idolatrizăm. să o zeificăm, dacă vreți. Aș vrea să citesc ceea ce spune aici în Deuteronom, versetul 12, să ai un loc afară din tabără și să ieși afară, între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile și te din tine când vei ieși afară. Și scopul, sau dacă vreți, ceea ce spuneați dumneavoastră, argumentul adus, nu este sănătatea în sine, ci pur și simplu ideea că avem un Dumnezeu sfânt care ne protejează. Spune versetul 14 că și Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrășmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui deci să fie sfântă pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu se abată de la tine. Vedeți, apare sau se tot repete ideea aceasta că avem un Dumnezeu sfânt, iar raportarea noastră trebuie să fie în concordanță cu divinitatea și sfințenia sa.
N-aș vrea să fac o piramidă, că tot am vorbit despre piramide în alt sens acum, o piramidă a situațiilor prezente la firul ierbii în lumea noastră în funcție raportate la sfințenia lui Dumnezeu sau în alte contexte religioase raportate la această tachetă lăsată undeva jos, pentru că în zonă, de exemplu, în alte religii nu există atât de impregnată ideea sfințeniei lui Dumnezeu sau unui Dumnezeu sau unui zeu, evident. Și din cauza aceasta, că nu există această barieră sau această normă înaltă, ca atare ne putem uita fără să ofer nume de țări sau de religii, ne putem uita și putem observa cu ochiul liber care sunt rezultatele. Sunt destul de...
Da, privind tot asupra Vechiului Testament, pentru că din punct de vedere biblic și istoric am vrea ca să vorbim astăzi, aș vrea să subliniez ceea ce spune în cartea Levitic, capitolul 14, versetul 8 și versetul 9, în mod special, și apoi să răspundem la o întrebare, cum explicăm sau cum comentăm comportamentul și modul acesta de raportare al evreilor, care erau învățați de Dumnezeu, în raport cu cei care aveau o boală contagioasă. Și vreau să citesc ceea ce spune Levitic 14, versetul 8 și 9, cel ce se curățește trebuie să-și spele hainele, să-și radă tot părul și să se scalde în afară, în apă și va fi curat. Apoi va trebui să intre în tabără, dar să rămână 7 zile afară din cort. În ziua 7-a să-și radă tot părul, capul, barba, sprâncenele, tot părul să-l radă, să-și spele haine și să-și scalde trupul în apă și va fi curat. A 8-a zi să ia un miel și să aducă, bineînțeles, o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Erau iarăși prescripții foarte clare pentru cei care avea o boală contagioasă și aș vrea să discutăm pe baza acelor măsuri pe care Dumnezeu le-a dat, măsuri de carantină în care erau puși aceștia. Observăm aici că trebuiau să urmeze un procedeu de curățire, după care trebuiau să stea afară din tabără, să stea afară din cort 7 zile. Cum comentăm lucrurile acestea? Cât de benefice erau aceste prevederi divine pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel?
Vă dați seama, de unde au știut evreii, un popor de robi, aceste lucruri, fără revelația divină? De unde au știut? Ei au venit din Egipt ca un popor de sclavi și nu erau informații cu privire la multe lucruri, dar aminte vorbind despre profunzimile medicinei antice. Au știut pentru că Dumnezeu i-a informat. Le-a spus niște lucruri foarte clare, de multe ori sub incidența anumitor pedepse, capitale sau necapitale. Erau legi cu privire la mediul înconjurător, ați amintit de faptul că în afara taberei era haznaua, era toaleta și totul se făcea sub o prescripție foarte clară. Pentru că Dumnezeul tău este, Levitic 21:7, este un Dumnezeu sfânt și voi trebuie să fiți sfinți. De asemenea, legi cu privire la contagiere, la boli, legi cu privire la dieta sănătoasă, dieta kosher și legi cu privire la odihna sabatică, care, de ce să nu spunem, avea un rol nu doar în închinare, ci și în prevenție și în menținerea stării de sănătate optimă. Ei trebuie să, cu privire la ceea și dumneavoastră, trebuia să urmeze un anumit circuit igienico-sanitar. Dacă era, de exemplu, infectat de microbul boala Hansen, da? De lepră, venea la preot, care, într-adevăr, în vremea aceea, până la construirea celului de-al doilea templu, când a existat și tagma medicilor, prin care spune Talmudul Dumnezeu lucra, preotul la data aceea, când evreii se aflau în pustie, era și un medic, era și medic. Și examina bolnavul, dacă spune în Levitic, în capitolul 4, de la 13 la 15, dacă bolnavul avea pe piele o rană, în jurul căreia creștea părul alb și era mai adâncă decât pielea, atunci era confirmat, testat pozitiv ca fiind bolnav de lepră și trebuia izolat în afara taberei, carantinat în afara taberei. Dacă rana nu era deosebită, era izolat pentru 7 zile, se înfățișa a doua oară înaintea preotului, acesta îl cerceta din nou și validat, invalidat. Dacă, într-adevăr, rana nu era foarte, foarte clară, atunci mai era izolat încă 7 zile. Deci avem 14 zile deja în Vechiul Testament de, hai să folosim, carantinare. De carantină.
De ce preotul făcea lucrul acesta? Nu exista un om care să aibă anumite abilități medicale în așa fel încât să aibă o anumită autoritate. De ce tocmai preotul?
Vă răspund cu privire la medicina modernă, privind diacronic în istorie. Ne uităm că până în secolul 17, chiar 18, bărbierii erau și chirurgi, nu în Israel, ci în Europa, în lumea civilizată, am spune noi. Chiar dacă ieșea din Evul Mediu întunecat, bărbierii, pentru multă vreme, erau și chirurgi. Și la un moment dat, până spre vremurile mai moderne, ei erau mai renumiți uneori decât cei care ieșeau de pe băncile școlii, decât chirurgii care absolviseră o facultate de medicină și știau să facă anumite operații. Aminteam mai devreme că până în timpul celor de-al doilea templu, când a existat și tagma medicilor în Israel, preoții inițial, dar după aceea și sau profeții, erau medicii evreilor. Profeții, în mod normal, invocau puterea lui Dumnezeu ca sursa vindecării. Sigur, prescriau și anumite tratamente, de exemplu, în cazul lui Ezechia, când peste buba lui, peste rana lui, peste tumora lui, cine știe ce a fost acolo, profetul Isaia a prescris un tratament cu turte de smochine, care să fie pus peste rană. Adică invocarea puterii lui Dumnezeu ca sursa miracolului nu excludea un anumit tratament medical.
De exemplu, în Israel erau
foarte recomandate uleiurile esențiale și plantele care creșteau în deșert, ca având puteri, într-adevăr, vindecătoare.
Da, se pare că atunci când mormintele faraonilor au fost jefuite, tocmai aceste uleiuri esențiale erau luate și aurul era lăsat.
Erau foarte valoroase.
Erau foarte valoroase. Pe de altă parte, tot vorbind despre aceste morminte ale faraonilor, se pare că atunci când au fost descoperite, a apărut și ideea că există un blestem al faraonilor. Din ce cauză se transmite ideea aceasta, se propaga ideea aceasta că mormintele faraonilor sunt un blestem dacă sunt deschise sau aduc blestem în viața oamenilor?
Nu știu dacă a fost o auto sugestie, o autoinvocare a blestemului, însă cred că erau considerate ca fiind morminte sacre și teama a jucat un rol destul de mare, cum joacă și astăzi, cum ne joacă feste astăzi din cauza COVID-ului. Teama, panica, ele nasc pe vreme de avarie, în vreme de situație de urgență, nasc monștri. Nu doar medicali, ci de multe ori monștri psihosomatici.
Da, și se pare că acel mediu închis în care au stat au stat acele averi ale faraonilor, au creat un mediu propice pentru dezvoltarea virusilor și a bacteriilor și în momentul în care au fost deschise, bineînțeles că acestea puteau să afecteze sau să aducă nenorocire asupra celor care intrau acolo. Dar am încheiat un pic paranteza aceasta. Din punctul de vedere al legilor pe care Dumnezeu le-a prescris evreilor, aceste norme medico-sanitare, considerați că poporul evreu era net superior altor popoare?
Cu siguranță. Ideile acestea au fost preluate într-o oarecare măsură și mai târziu de către musulmani în secolul 6-7, când au deschis în Damas, de exemplu, prima leprozerie. Și până astăzi, la fel, ei țin de niște reguli foarte stricte din punct de vedere igienico-sanitar ca să limiteze răspândirea bolilor. Sigur, și în zona musulmană, regulile acestea au de-a face cu închinarea. Observați, vorbeam de piramida aceea a paradigmei. În vârf se află Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, apoi legile ceremoniale, puritatea, impuritatea, curăția, necurăția ceremonială, după care, nu neapărat ca valoare, da? După care avem legile sanitare. Avem și legii, și alte legi care țineau, legea admisă și mai departe în Vechiul Testament.
Aș vrea puțin să intervin și să mă leg de categorisirea aceasta sau de enunțul dumneavoastră și să întreb, pentru că sunt astăzi mulți creștini care pun sub semnul îndoielii aceste prescripții sanitare pe care Dumnezeu le-a dat poporului evreu și consideră că aceste legi nu mai sunt valabile odată cu venirea Domnului Iisus Hristos și jertfirea sa pentru neamul omenesc. Continuă sau putem vorbi de o valabilitate a acestor norme igienico-sanitare și în zilele noastre, norme pe care Dumnezeu le-a dat poporului evreu? Putem noi să contăm pe ele, să le luăm pentru viața noastră, să le aplicăm?
Da, eu cred că da. Am să dau un exemplu care este vechi de când lumea, apropo de perioada de care vorbim, și care, de care nu se ține așa tare cont în anumite situații. De exemplu, în Vechiul Testament spune că deveneai necurat, cred că până seara, sper să nu greșesc, în situația în care participai la funerale, la înmormântarea cuiva. Observați că în ziua de astăzi, mai în anumite culturi, nu se mai ține cont de lucrul acesta. Plus că există și anumite gesturi care așa sunt înțelese, intră în gama aceasta a suferinței cauzate de decesul cuiva drag, însă alții l-au înțeles în altă gamă, chiar astăzi, în alte culturi. Și din cauza aceasta, persoana care intra, care participa, care se atingea de de oasele cuiva sau de un hoiț, așa mai departe, un animal necurat, trebuia să fie necurată până seara, după care avea loc un anumit ritual, se spăla, aducea o jertfă în alte cazuri și devenea curată din punct de vedere ceremonial, dar nu numai. Lucrurile acestea se întâmplau acum 3.000 și ceva de ani, peste 3 milenii, vă imaginați. Și astăzi, în unele culturi, nu se ține seama de lucrul acesta, chiar cu privire la acest aspect. Și sigur că e greu să înțelegem, pentru că e vorba de cei dragi, apropo de restricțiile care sunt impuse de situația de urgență legate de mormântări, doar o persoană care se face sau la o cununie civilă. Sunt lucruri destul de sensibile pentru noi. Însă, în situații de urgență, se impun măsuri de urgență.
Este momentul când deschidem și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă. Puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Dacă aveți o întrebare legată de subiectul pe care noi îl dezbatem, o puteți adresa, ne puteți apela telefonic. Dacă aveți, de asemenea, o anumită opinie, o puteți scrie chiar și pe pagina de Facebook Repere, în așa fel încât să dezvoltăm subiectul acesta pe care noi îl abordăm astăzi, acele legi pe care Dumnezeu le-a dat poporului evreu, acele legi igienico-sanitare, dacă sunt într-adevăr valabile, astăzi ne putem lua după ele, ne putem ghida, în așa fel încât să avem o sănătate bună. Domnule pastor, aș vrea să aduc în atenție un pasaj interesant din Sfânta Scriptură, tot din Vechiul Testament. Este o scenă a unui conflict, un conflict de familie, am spune acolo, și se lasă cu anumite urmări. Iar în aceste blesteme care apar sau urmări, se pare că Dumnezeu intervine într-un anumit mod și aș vrea să comentăm pe baza secvenței raportate în Cartea Numeri, capitolul 12. Este momentul când spune cuvântul lui Dumnezeu că Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi? Iar Domnul a auzit-o. Domnul s-a coborât în stâlpul de nor, a stat la ușa cortului, a chemat pe Aaron, pe Maria, ei s-au apropiat amândoi și a zis, ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este și cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea, eu îi vorbesc gură către gură, spunea Domnul. Și versetul 9, mai departe, mă interesează, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor, norul s-a îndepărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aaron a zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărei carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui. Iar Moise intervine, se roagă lui Dumnezeu pentru Maria și de la punctul acesta aș vrea să dezvoltăm discuția noastră. Dumnezeu intervine acolo, o vindecă pe Maria de lepră, dar foarte interesant este ceea ce prescrie Dumnezeu după secvența aceasta, după momentul acesta. Spune foarte clar ca Maria să fie îndepărtată de tabără, să stea 7 zile în afara taberei, să nu se apropie de cort. Și aș vrea să vă întreb de ce Dumnezeu mai ține la aceste reguli igienico-sanitare din moment ce a vindecat-o pe Maria.
Da, e o întrebare nimerită. Nu este simplu de răspuns. Însă ne aducem aminte din Cartea Levitic că chiar dacă erau semne de vindecare, după ce preotul examina persoana care avea o rană pe trupul ei, chiar dacă erau semne de vindecare, persoana respectivă mai era carantinată încă 7 zile.
Deci aceasta era norma.
Era norma.
Și Dumnezeu se pare că nu face rabat de la această normă. Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm și apoi continuăm răspunsul la această întrebare. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm. Întrebarea, opinia.
Sănătate cu har și pace de la Domnul.
Vă mulțumim, asemenea. Vă ascultăm.
Sunt Cristi din București și am ascultat ce spunea dumneavoastră anterior și sunt într-adevăr valabile și astăzi acele norme sanitare din vechime care îi păzea pe poporul Israel de tot felul de boli și necazuri, mai ales că ei trăiau într-o zonă unde era foarte cald și unde bolile pândeau la tot pasul. Dar vreau să vă spun un alt lucru. Spune Apostolul Pavel, zice, păziți-vă de duhurile răutății din locurile cerești. Nu avem de luptat împotriva sângelui și cărnii. Noi trebuie să fim tari în Hristos și să fim patriarhi și preoți îmbărbătați, nu niște iepurași fricoși care se ascund eu știu pe unde, pentru că crezând în Domnul vom fi mai mult decât biruitori. Este scris și în psalm, 1000 să cadă la dreapta ta și 10.000 înainte, pe tine nu te va lovi, nici săgeata, nici ciuma din timpul nopții.
Da, este deci foarte interesantă afirmația dumneavoastră și chiar am discutat cu invitatul meu de astăzi ca în săptămâna următoare, în ediția următoare, să abordăm tema aceasta cu privire la modul în care ne raportăm noi în situația aceasta de carantină, de pandemie.
Să rămânem calmi, liniștiți, puternici în Hristos și să îi îmbărbătăm și pe frații noștri mai slabi, care sunt temători și zice tot Domnul Iisus, zice, cel ce se va teme pentru viața lui o va pierde. iar cel ce o va pierde pentru el, pentru Hristos,
va câștiga viața veșnică. Exact, da, vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. N-aș deschide, domnule pastor, discuția cu privire la subiectul acesta, pentru că este, aș spune, una destul de vastă cu privire la modul în care se raportează creștinii în caz de pandemie. Vreau ca subiectul acesta să-l discutăm în ediția următoare și, într-adevăr, problema aceasta este una cât se poate de sensibilă, este la muchie de cuțit atunci când vorbim despre credința noastră în Dumnezeu în caz de pandemie și modul în care ne manifestăm această credință în cazul acesta de boală. Ei bine, revenim puțin la cazul Mariei. Se pare că ea este vindecată și cu toate acestea Dumnezeu ține la niște norme sanitare pe care tot El le-a dat. Întrebarea mea era de ce totuși mai ține Dumnezeu la așa ceva din moment ce femeia aceasta a fost vindecată.
Încerc un răspuns. Nu înseamnă că este și cel mai potrivit. Ea a fost vindecată, într-adevăr, însă, observați, Dumnezeu nu apelează doar la mentalul individual sau, dacă vreți, extindem la familia Mariei, vorbind despre Moise, despre Aron, despre femeia cea etiopiană, adică despre Sephora. Vedeți că Domnul a pedepsit-o cu boala albă, cu lepra, împotriva criticii că este neagră. Închisă la ten. Exact, are tenul negru.
Bine, era de fapt motivul din spatele motivului.
Exact. Deci Dumnezeu nu are în vedere când o obligă într-un fel pe Maria să respecte regulile igienice, nu are în vedere doar mentalul individual sau familial, restrâns, ci are în vedere mentalul colectiv, social. Pentru că vă imaginați că peste câteva zile ar fi venit un alt caz de lepră din Israel, care părea, era între două păreri, știți? Nu era sigur.
Nu era confirmat.
Nu era nici confirmat, nici infirmat. Ar fi stat o săptămână și, de exemplu, ar fi venit a doua săptămână. Dar eu sunt vindecat. La Maria, de ce s-a aplicat acest etalon? Și eu sunt vindecat. De ce o mai țineți afară din tabără departe de familie, departe de copii? Poate avea nou-născuți în familie. Ce mă carantinați în felul ăsta? Ăsta e răspunsul meu. Nu știu dacă e cel mai potrivit.
Să nu se creeze un precedent, spuneți dumneavoastră. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Mă auziți?
Da,
sunt
sigur.
De la Iași, vă deranjez, pentru că e ca o constatare privind omul și viața din jurul nostru, omului. Eu consider că omul trebuie să teamă de moartea sufletului, nu de-a trupului. Părerea mea, și cred că nu o să o fi prea interesant, dar dacă o să uităm situația asta, nimic nu o să fie bun din partea lui Dumnezeu. E diferent ce am face noi. În foc, dacă ne dăm foc, Dumnezeu nu ne înseamnă dacă nu mă punem în viața noastră cele 10 porunci. Așa consider eu și nu m-a schimbat nimeni până la vârsta asta și sper să rămân tot așa. Și dumneavoastră și toți ceilalți cu care vă întâlniți. Cu și echipii, da. Mai bine, sănătate și nu vă schimbi nimic. Să rămâneți așa cum vă știu eu.
Mulțumim frumos, mulțumim că ne urmăriți. Dacă ar fi să privim din punct de vedere holistic ideea aceasta, ar trebui într-adevăr să ne surprindă pe toți și de asemenea să ne motiveze să ne punem la punct în relația noastră cu Dumnezeu, adică să ne temem pur și simplu de moartea sufletului nostru.
Așa zice Domnul Iisus, temeți-vă mai mult decât nu de cei care ucid trupul, ci cei care ucid sufletul. Mm-hmm. Vorba despre pierderea vieții veșnice.
Atunci când ne raportăm la păcat, la tot ce este păcat în jurul nostru, ar trebui să ne înfioare lucrul acesta.
Cel mai mare virus al minter nu este nici COVID-19, nici SARS-ul, nici MERS-ul, nici așa mai departe, este păcatul. De acolo au derivat, de-a lungul istoriei, toate aceste ciumi și așa mai departe, boli pe care le invocăm noi.
Da, numai că atunci când vorbim despre cazurile acestea care se întâmplă astăzi sau de situația aceasta de COVID-19, problema un pic se schimbă și când privim la legile și la normele pe care Dumnezeu le-a prescris pentru poporul evreu, ne dăm seama că ele au fost câteva lucruri foarte bine conturate de către Dumnezeu, cu un scop bine precis pentru sănătatea poporului evreu. Vă rog, vreau să adăugați ceva.
Vreau să mai fac o mențiune. Observați că Am vorbit mai devreme de încadrarea acestor legi ceremoniale și sanitare. Ele sunt bine înveșmântate în actul liturgic, actul de închinare, care are în vedere raportarea la Dumnezeu Sfânt. Observați că în timp ce Dumnezeu se preocupă foarte în detaliu de sănătatea poporului evreu, pentru că Dumnezeu era în mijlocul taberei, un Dumnezeu sfânt care îi conducea în stâlpul de foc și de nor prin prezența șechinei de deasupra tabernacului Sfintei Sfintelor, acolo unde se manifesta Dumnezeu. În același timp, poate, n-aș putea spune că mai mult sau mai puțin, dar cred că într-o măsură mai mare, Dumnezeu se preocupa de de neutralizarea celui mai mare virus, celei mai mari bacterii din istoria omenirii și din istoria Universului. E vorba de păcat. Pentru că sunt foarte multe prescripții, mă refer în Vechiul Testament, iar Noul Testament este de clar, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit, avem intrare la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, pentru că se ocupă mai mult, din punctul meu de vedere, n-am făcut un studiu, Vechiul Testament cred că se ocupă într-o proporție mai mare de carantinarea, de neutralizarea păcatului, decât de neutra. A spus bine ascultătoarea noastră, în alte cuvinte, în altă formulă biblică, dar Vechiul Testament se ocupă mai mult de carantinarea și neutralizarea păcatului, decât de carantinarea, neutralizarea și, dacă vreți, învingerea bolilor. Noul Testament, într-o măsură poate și mai covârșitoare, se ocupă de tratarea păcatului. Și tratarea păcatului înseamnă, în primul și în primul rând, venirea la Domnul Iisus Hristos.
Aș vrea să privim tot asupra Vechiului Testament și să subliniem câteva lucruri cu privire la o măsură de carantinare pe care Dumnezeu a prescris-o și pare cumva prea drastică, am zice noi. Și v-aș întreba pe dumneavoastră, pentru că atunci când citim în Numeri 19, citesc doar versetul acesta, Numeri 19, versetul 16, oricine se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mort, sau de oase omenești, sau de vreun mormânt, va fi necurat 7 zile. De ce măsura aceasta destul de drastică cu privire la atingerea față de cineva care este trecut în neființă? De ce măsurile acestea atât de drastice și cum am putea să privim noi astăzi, care avem, am spune noi, alte metode de a izola pe cel decedat, de a îl ține la rece și așa mai departe?
Nu, cum să vă spun, tot ce am vorbit acum nu contravine credinței. Nu trebuie să înțelegem că suntem într-un sistem dual, al binelui și al răului și așa mai departe. Nu despre asta vorbim, suntem într-un sistem complementar. Aceste măsuri de igienă, aceste măsuri legate de ceremonii, care aveau în vedere neutralizarea păcatului, a virusului cel mai nociv, nu contravin credinței, intervenției miraculoase lui Dumnezeu. Aici mulți, probabil unii dintre noi, nu înțelegem că este un sistem binar care are în vedere același bine, mântuirea omului până la urmă, salvarea vieților. Observați, pare o măsură drastică, draconică, am putea spune, deși ea e inițiată de Domnul Dumnezeu. 7 zile ești carantinat, nu ai voie să...
Doar o simplă atingere.
O simplă atingere. Nu știu dacă e vorba de implicarea voinței, voluntar sau involuntar, sau în sfârșit. Nu vreau să evoc scenele chiar din contemporan cu privire la mormântări. Dacă am spus, cred că e suficient. Păi, sunt focare de infecție, domnul Adrian. Sunt focare de infecție, monumente de infecție. Indiferent cine este acolo, sigur. Priviți și în alte locuri, poate copiem și noi niște modele mai igienice cu privire la așa ceva. Sigur că trendul este pozitiv, este spre bine, zic eu. 7 zile nu avea voie. De ce? Era focar de infecție, simplu, acolo. Ei nu știau, vă dați seama. De aceea, de multe ori, în Vechiul Testament, observăm accese din astea de furie, de necredință, de sfidare, de obrăznicie, până la urmă. Pentru că oamenii nu înțelegeau. Vă dați seama, să le fi explicat Dumnezeu microbiologia care este explicată mult mai bine de Louis Pasteur în secolul XIX. Nu înțelegeau nimic. Nici noi nu înțelegem foarte, foarte, foarte multe astea, dar rămite cu mii de ani în urmă. Dumnezeu le-a spus clar, nu vă atingeți. De ce? Nu vă atingeți, că așa am spus eu, cum zice părintele, așa am spus eu, că tu nu înțelegi, degeaba ți-explic eu acum. Dar mai târziu, când vei crește, o să înțelegi multe lucruri și nu o să mă mai blamez cum poate mă blamez astăzi. Că așa a spus eu. Așa zice domnul.
Așa spune domnul. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua. Sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm. Vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră. Se pare că ascultătorul nostru a pierdut legătura telefonică sau, eu știu, poate că îndelunga răbdare n-a ajuns la capăt. Domnule pastor, vreau să aduc în discuție acum spre finalul emisiunii, pentru că nu mai avem mult timp. Cât de mult să respectăm noi din aceste reguli pe care Dumnezeu le-a spus izraeliților și cât de mult ele contează pentru sănătatea noastră? Trebuie să ținem cont de aceste prevederi pe care Dumnezeu le-a dat izraeliților.
Vorbiți de cele igienico-sanitare?
Exact.
Da, ele sunt, dacă vreți, carta omului în ce privește domeniul medical. Pe baza acestora s-au conturat foarte bine și definitivat cât se cunoaște astăzi în lumea medicală.
Avem apelul telefonic. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Sunt Teodor din Telorman și aș vrea să ridic cumva o chestiune, dacă se poate, relativ la discuția pe care noastră o aveți. Ar fi legat de carantină sau cumva aproape de acest subiect, pentru că această carantină este o metodă de combatere sau de a unei probleme medicale. Dar aș dori să insiste mai mult pe chestiunea de prevenție. Și Dumnezeu a lăsat pentru generațiile Vechiului Testament măsuri și legi pe care noi le încălcăm cu ușurință, neconsiderând aceasta un păcat și considerând că păcat este doar încălcarea altor principii morale. Acum,
deci pur și simplu să subliniem acele elemente care țin de prevenție, pentru că sunt destul de importante și înaintea lui Dumnezeu poate fi un păcat călcarea acestor măsuri.
Da, aș putea să dau și un exemplu. La un moment dat Scriptura spune să nu consumi sau să nu mănânci sânge sau să nu mănânci grăsime. Lucruri care au fost resubliniate și în Noul Testament. Acum, urmărind studiile oamenilor, am observat că au pus în legătură chiar apariția acestui COVID cu consumul, de exemplu, de a unor animale necurate, considerate de Biblie necurate, sau sângele, așa cum spuneam, poate conține foarte mulți germeni, dacă este consumat, mai ales într-o stare nepreparată, să zic așa.
Da, este într-adevăr un subiect important. Vrem să-l abordăm săptămâna următoare, să pornim de la acest aspect. Vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți. Din păcate, nu mai avem mult timp din cadrul emisiunii de astăzi. Domnule pastor, doar o simplă concluzie legată de cât de importante sunt aceste norme pe care Dumnezeu le-a prescris poporului evreu și cum un creștin ar putea să le ia astăzi pentru viața și sănătatea lui.
Chiar și normele ceremoniale, din care decurg normele igienice, sanitare, au o valență morală. Vorbim și de dieta sanitară, vorbim de reforma sanitară, vorbim de mâncarea cărnii curate, coșer sau halal. Ele, observați, numai în situații de criză ne dăm seama ce valențe au, și anume valențe morale. Pentru că în ultima vreme sau în ultimii mulți ani oamenii acuzați că rămână la atitudinea lor să aprecieze dacă legile acestea au valențe sau nu morale. Și mulți le-au pus sub incidența unor recomandări. Să mănânci, să nu mănânci, fiecare alege în mâna fiecăruia. Au interpretat în fel și chip Biblia. Acum însă, în momentul de criză, în vreme de restriște, oamenii au început să-și pună întrebări. Nu cumva din cauza, vorbim de pangolin, de liag, mâncarea necurată, de care tot se vehiculează zilele acestea. nu cumva mâncarea de sânge, de grăsime și mai departe, nu cumva și sunt acestea sau acestea sunt un factor de risc foarte mare? A trebuit să luăm seama, să recercetăm, să recitim Biblia, inclusiv normele Vechiului Testament, normele Pentateuhului, și să le punem într-o oarecare măsură pe același taler moral cu, de exemplu, normele morale. Nu zic cele 10 porunci, cu normele morale.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru prezență, plăcere, pentru aceste răspunsuri. Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că trăim niște timpuri grele. Dar dacă ținem cont de ceea ce a spus Dumnezeu în Vechiul Testament, dacă vom lua aceste norme și le vom aplica astăzi, bineînțeles, asociate cu credința noastră în Dumnezeu, poate că vom trece peste această perioadă. Și să nu uităm, avem un Dumnezeu care este în ceruri, care are grijă de noi. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!